Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Galit at dismayadong mga anti-death penalty congressmen sa mabilis na pag-aproba sa ikalawang pagbasa ng panukala para sa pagbabalik ng parusang kamatayan. Tinawag ni Albay Congressman Ed Salagman ng Kamara na Chamber of Bullies and Puppets dahil sa umano'y railroading o pagmamadali sa pagpasa sa House Bill 4727. Tahasan umanong sinagasaan ng Kamara ang kanilang karapatan na maghayag ng malaya sa plenaryo kaugnay ng panukala. Sinagasaan din umano pati ang rules ng Kamara para lamang ilusot ang death penalty bill.
Kami ay tutol sa death penalty. It's a retrogressive measure. It's atrociously violative of human rights. Hindi ito solusyon sa mga problema ng ating bansa, kapalit ng criminality, poverty, and equity.
Ikinapikon pa umano ni Lagman ang pahayag ni House Majority Floor Leader Rodolfo Fariñas na hindi honest to goodness ang mga amyendang isinusulong sa death penalty bill at malisyoso at insulto ito para sa kanilang mga anti-death penalty bill congressmen, kung kaya't dapat daw na maalis ito sa records ng Kamara. Tiniyak din ni Lagman, gagawa sila ng paraan para mahadlangan ang third reading approval ng death penalty bill sa susunod na linggo. Hindi naman ibabalik ng pambansang pulisya ang Oplan Tokhang sa muling pagbuhay sa giyera kontra droga. Ito ang kinumpirma ni Quezon City Police District Director Chief Superintendent Guillermo Eleazar batay sa utos na ibinaba ni Philippine National Police o PNP Director General Ronald De La Rosa sa lahat ng mga opisyal. Ayon kay Eleazar, tapos na ang PNP sa pakiusap at pagpapasuko sa mga suspect sa ilegal na droga. Tututok na umano sila ngayon sa pagkasa ng mga operasyon laban sa mga sangkot sa ilegal na droga na hindi noon sumuko sa Oplan Tokhang. Sa kabila ng hindi naman pagbalik ng PNP sa Oplan Tokhang, papalitan umano sila ng mga tauhan ng barangay at ilang mga volunteer groups sa pangangatok sa bahay ng mga sangkot umano sa ilegal na droga. Sa ibang balita, hindi pa rin natatagpuan ang katawan ng pinugutang aleman na si Jürgen Kantner. Ayon kay Department of Defense Public Affairs Director Arsenio Andolong, posibleng binitbit ng mga miyembro ng bandidong grupong Abu Sayyaf ang katawan ng dayuhan at itinapon sa ibang lugar. Posibleng nahihirapan din umano ang mga bandido na itapon ang katawan ni Kantner dahil sa presensya ng militar sa mga lalawigan ng Basilan at Sulu. Nakagawian ng Abu Sayyaf na iwan na lang sa lugar ang katawan ng pinugutang bihag para agad na makita ng mga otoridad. Samantala, dalawang miyembro ng Abu Sayyaf ang patay, lima ang sugatan at 11 sundalo rin ang sugatan sa pinakahuling sagupa ang naganap sa bayan ng Indanan, lalawigan ng Sulu. Nagsilang naman ang malusog na sanggol si Davao City Mayor at Presidential Daughter Sara Duterte. Ayon kay Jeffrey Tupas, Chief Public Information Officer ng Davao City, tanghali kahapon ang isilang ni Mayor Sara ang sanggol. May bigat ito na 2.42 kilos o 5.3 pounds na isinilang ng mayor sa pamamagitan ng cesarean section. Labis naman ang pagpapasalamat ng mister ni Mayor Sara na si Attorney Manacer Carpio sa Panginoong Diyos sa biyayang kaloob sa kanila. Stable at generally fine umano ang lagay ni Mayor Sara. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.